20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 10. je jul 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Samsona Stranoprimca. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros nakon svete liturgije u cetinskom manastiru pomen novopredstavljenom mitropolitu varnenskom i velikopreslavskom gospodinu Kirilu. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit varnenski gospodin Kiril, pronađen mrtav. Donosimo obavještenje Svetog sinoda Bugarske patrijaršije povodom iznenadne smrti mitropolita varnenskog gospodina Kirila. Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, Radio Svetigora večeras u 21 sat počinje sa emitovanjem nove emisije pod nazivom Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija o monaštvu, a urednik i voditelj emisije je monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. U našoj prvoj emisiji monah Arsenije razgovarao je o monaštvu sa njegovim visoko preosveštenstvom, arhijepiskopom cetinskim, mitropolitom crnogorsko-primorskim gospodinom Amfilohijem, koji je blagoslovio početak emitovanja emisije Monaško tkanje na čunku života. Njegovo preosveštenstvo, vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je na praznik rođenja preteče i krstitelja gospodnjeg Jovana Ivanjdan svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Zagrađe u Pivi. Donosimo razgovor koji je sa preosvećenim vladikom Joanikijem vodio jeromonah Ignjatije Šestakov. Juče je njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije posjetio Žegarsku parohiju i tom prilikom osvetio novo zvono za crkvu Svetog Georgije u Žegaru. Stotinjak mještana iz naselja Brđani u blizini sjevernog dijela Kosovske Mitrovice okupili su se jutros tražeći obustavljanje divlje gradnje šiptarskih kuća za koje navode da su namijenjene bivšim pripadnicima terorističke OVK. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa korsunskog gospodina Nestora od 15. do 20. jula održat će se 12. godišnje pokloništvo pravoslavnih opština Portugalije putem apostola Jakova.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros nakon svete liturgije u cetinskom manastiru pomen novopredstavljenom mitropolitu varnenskom i velikopreslavskom gospodinu Kirilu. Prema informacijama iz eparhije Varnenske i Velikopreslavske, tijelo mitropolita Kirila juče je pronađeno na plaži nedaleko od mitropolitske rezidencije u gradskom okrugu Trakata. Blaženo upokojeni mitropolit Kirilo više puta je bio gost mitropolita Amfilohija i uzimao učešće u proslavama, svetkovinama, naučnim skupovima širom mitropolije crnogorsko-primorske naše pomisne crkve. Izražavamo iskreno saučešće sveštenstvu i vjernicima obudovljene eparhije Varnenske i Velikopreslavske. Neka je vječna blažena i svijetla uspomena na u Hristu usnulog mitropolita Varnenskog i Velikopreslavskog gospodina Kirila, Bog da mu dušu prosti. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Varnenski gospodin Kiril, pronađen mrtav. Donosimo obavještenje Svetog sinoda Bugarske patrijaršije povodom iznenadne smrti mitropolita Varnenskog gospodina Kirila. Sa velikom tugom Kancelarija Svetog sinoda Bugarske patrijaršije obavještava da se juče 9. jula predstavio u Gospodu mitropolit Varnenski i Velikopreslavski gospodin Kiril. Prema informacijama iz eparhije Varnenske i Velikopreslavske, tijelo mitropolita Kirila, koje je pronađeno na plaži nedaleko od mitropolitske rezidencije u gradskom okrugu Trakat, trenutno se nalazi u odjeljenju za sudsku medicinu u Varni. Informacije objavljene u medijima da je smrt izazvana nasilnim putem u ovim trenucima nisu potvrđene. Sveti sinod Bugarske patrijaršije poziva sve pravoslavne hrišćane da uznesu iskrene molitve Bogu da primi dušu mitropolita Kirila tamo gdje pravedni počivaju. U skladu sa članom 84 Ustava Bugarske pravoslavne crkve, Sveti sinod Bugarske patrijaršije sastao se danas da bi odredio datum sahrane i imenovao administratora eparhije Varnenske i Velikopreslavske koji će kanonski da upravlja poslovima eparhije do izbora naslednika pokojnog mitropolita Kirila. Izražavamo iskreno saučešće sveštenstvu i vjernicima obudovljene eparhije Varnenske i Velikopreslavske. Neka je vječna blažena i svijetla uspomena na u Hristu usnulog mitropolita Varnenskog i Velikopreslavskog Kirila. Bog da mu dušu prosti, stoji u saopštenju odjeljenja za odnose sa javnošću Svetog sinoda Bugarske patrijaršije. Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, Radio Svetigora večeras u 21 sat počinje sa emitovanjem nove emisije pod nazivom Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija o monaštvu, a urednik i voditelj emisije je monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. U našoj prvoj emisiji monah Arsenije razgovarao je o monaštvu sa njegovim visoko preosveštenstvom, arhijepiskopom Cetinskim, mitropolitom Crnogorsko-Primorskim gospodinom Amfilohijem, koji je blagoslovio početak emitovanja emisije Monaško tkanje na čunku života.
Evo danas imamo čast i blagoslov da naš serijal o monaštvu, emisija na Radio Svetigori, započnemo upravo sa njegovim visokopresveštenstvom, mitropolitom crnogorsko-primorskim gospodinom Filohijem. Vladiko, svesni smo da tokom istorije, kao i danas, monaštvo zapravo nikada nije bilo dovoljno dobro shvaćeno. Šta više, postojalo su oprečna mišljenja pa i otvoreno negativni stavovi, kako u svetu, pa čak i u samoj crkvi. Kako vi kao monah na prvom mestu, jer moramo da kažemo, mnogi ne znaju da se zapravo arhijereji, vladike, episkopi biraju isključivo iz monaških redova, da su oni zapravo monasi, kako vi kao monah, kao prvo monah praktično, kao arhijerej, vidite monaštvo danas i kako vidite njegov značaj, da li se njegov značaj iscrpljuje isključivo u okviru crkve ili u okviru čak samo jednog manastira, ili je njegovo dejstvo mnogo šire, pa tako možemo reći i na globalnom planu.
Raduje me da je Radio Svetigora započela jednu svoju emisiju pod nazivom Monaško tkanje na čunku života.
Tačno.
Taj naslov koji ste uzeli za ovu svoju emisiju je naslov jednog teksta koje sam u svoje vrijeme preveo sa grčkog jezika, teksta poznatog svetogorca, svetogorskog igumana, prvo manastira Stavronikite, onda Iveranskog manastira, koji sada živi u nekom skitu blizu manastira Iverona, povukao se sa igumanstva. To je otac naš Vasilije Gondikakis.
Da, čuli smo za njega.
Vasilije Gondikakis, moj prijatelj i poznanik dugogodišnji. Započeli smo negde zajedno tamo prije 70. godina da budemo, da kažemo, učenici. On je to i bio i ostao učenici starca Pajsija Svetog Oca, opet veoma poznatog svetogorskog duhovnika, čije razgovori i besede su prevođeni na mnoge jezike u naše vrijeme, su pokojio 94. godine, 1994. godine. Dakle, mnoge njegove besede su prevođene i njegovi razgovori duhovni, i njima se hrane danas bezbrojne duše, gladne i žedne Boga širom Evrope i Amerike. Dakle, otac Pajsije Svetogorac i njegov učenik, otac Vasilije Gondikakis, i taj njegov tekst o upravo o monaštvu, o njegovom duhu, o njegovom smislu i o načinu monaškog života, koje sam ja preveo pod tim nazivom Monaško tkanje na čunku života. Malo je to izgleda pjesnički, a i otac Vasilije je prirodni pjesnik. I ono što on piše o monaštvu ima zaista kod sebe mnogo pjesničkog sadržaja, temeljenog na živom opitu monaškom svetogorskom. Šta to znači i šta to predstavlja to monaško tkanje na čunku života? Ima kod nas jedna poslovica koju je sveti vladika Nikolaj Žički negde koristio i izrekao upravo na postavljeno pitanje šta je to monaštvo i šta ono predstavlja u životu crkve i da nam kažem u životu čovječanstva i svijeta. To je zaista dobro što ste to započeli, ima blagoslov i dobro je baš ovdje kod nas u Crnoj Gori, jer narod pored svih svojih nevolja i da ne kažem i lutanja, naročito poslije Drugog svjetskog rata, pa onda i zabluda u odnosu uopšte na crkvu i na posebno monaštvo kao nešto što kaže
mrašnjačko,
jeste mrašnjačko, ipak je narod ovdje sačuvao to osjećanje i za crkvu, a onda i za monaštvo, jer ostao je vezan za svetog Vasilija Ostroškog, za svetog Petra Cetinskog, za monaštvo je ostao vezan i svjestan kako je ogromni značaj upravo bio tih ljudi u svakom pogledu i za realni život svakidašnji ljudski, a da ne govorimo za to pripremanje za carstvo nebesko i otvaranje tih vječnih horizonata ljudima i narodu i narodima. Tako da je dobro to, neka vam Bog bude na pomoći da pomognete vašim slušalcima da poznaju dublji smisao monaštva, a kroz to i dublji smisao ljudstva samog priznanja čovjekovog, naročito u crkvi prizvanja evanđelskog čovjeka, Hristovog čovjeka, prizvanja uloge Hrista, hrišćanstva u životu naroda i životu sveukupnog svijeta i čovječanstva.
Bio je ovo dio emisije Monaško tkanje na čunku života, dio razgovora koji je sa njegovim visokoprosveštenstvom, arhijepiskopom cetinskim mitropolitom crnogorsko-primorskim gospodinom Amfilohijem o monaštvu vodio urednik ove emisije, monah Arsenije Jovanović. Večeras u 21 sat vašoj pažnji preporučujemo prvu iz serijala emisija o monaštvu pod nazivom Monaško tkanje na čunku života. Njegovo preosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je na praznik rođenja preteče i krstitelja gospodnjeg Jovana i Vanjdan svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Zagrađe u Pivi. Ovom prilikom preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki vjernom narodu sabranom na svetom bogosluženju obratio se riječima liturgijske propovjedi.
Pretekom. Svakako jasno je svakome zašto je sveti Jovan nazvan krstiteljem. Zato što je krstio Gospoda Isusa Hrista u Jordanu. Ali mnogima nije jasno zašto se on zove pretečom. Čak vrlo često, iako to nije svuda običaj, svetoga Jovana nazivaju samo pretečom gospodnjim. A to je zato što je on išao po starim proroštvima pred licem gospodnjim. što je išao ispred njega kao živi obraz Hristov, kao onaj za koga su zbog njegovoga svetoga života mnogi mislili da je on Hristos. Mislili su da je on Hristos kada je on govorio, jer je govorio bolje od svih prethodnih proroka, ubedljivije, nije činio čudesa, nije uopšte poznato da je činio čudesa, da je bolesnike isceljivao, da je mrtve vaskrsavao, kao što su to činili neki raniji proroci. Ali njegova riječ je preporađala ljudska srca. Događalo se zapravo čudesa u ljudskim dušama. I to je bilo veoma važno. Veoma je bila važna služba svetoga Jovana Preteče i Krstitelja, koji se pojavio pred licem gospodnjim, koji se pojavio kao onaj koji govori: za mnom dolazi onaj kome ja nijesam dostojan odješti sveza na obući njegovoj. Tako se onaj za koga su se mnogi govorili i pitali da nije on Hristos, mogao bi biti. Ovako su proricali drevni proroci o Hristu. Tako se osmiravao pred Gospodom i Spasiteljem, pred Gospodom Isusom Hristom. A evo i njegovo rođenje prethodi rođenju Hristovome. Nekih pola godine, koliko to dođe, on se rodio prije Hrista. I nekoliko mjeseci također postradao prije Hrista.
U drugoj polovini juna, radi učestvovanja u svečanostima posvećenim 300. godišnjici Aleksandro-Nevske lavre u Sankt Peterburg, je doputovala delegacija Srpske crkve na čelu sa njegovim prosveštenstvom episkopom Budimljansko-Nikšićkim gospodinom Joanikijem. Srpski klir je učestvovao u bogosluženjima na praznik Svete Trojice i poklonio je bratiji manastira kopiju čudotvorne ikone Božije mlekopitateljnice. Ikona koja je donijeta na dar naslikana je u Srbiji i obišla je mnoge manastire Srpske crkve, Atona i Svete zemlje. U njenoj sudbini neposredno učestvuje srpski fotografski umjetnik Miodrag Branković. On 17 godina snima svetogorske manastire. Jedna od njegovih izložbi je prošle godine održana u Aleksandro-Nevskoj lavri. Fotografije za ekspozicije autor je poklonio obitelji. Neposredni učesnik u ovom događaju, episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije, podijelio je utiske posle svečanosti kao i misli o rusko-srpskim crkvenim i istorijskim vezama. U nastavku donosimo razgovor koji je sa preosvećenim vladikom Joanikijem vodio jeromonah Ignjatije Šestakov. Na pitanje o tome kakva je to ikona i kakva je njena istorija, kako je nastala i čija je bila ideja da se ova ikona donese u Rusiju i preda Aleksandro-Nevskoj lavri, preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki kaže da je to kopija ikone Bogorodice Mlekopitateljnice, čiji se original nalazi u Karejskoj isposnici Svetog Save na gori Atonskoj. Po starom predanju, Sveti Sava Srpski dobio je ovu ikonu u lavri prepodobnog Save Osvećenog i na povratku iz Svete zemlje poklonio je Karejskoj isposnici. On je ovu isposnicu podigao i u njoj se strogo podvizavao. Tamo je napisao poznati karejski tipik. Kod Srba je dosta rijedak ovaj tip ikone na kojoj se izobražava lik Bogorodice koja doji Bogomladenca, čime se snažno naglašava ovo ovaploćenje Spasitelja i bogomajčinstvo Presvete Djeve. U novije vrijeme počele su da se rade kopije ove čudotvorne ikone. Tako je Olivera Kiselčić, ikonopisac iz Beograda, uspješno naslikala ikonu o kojoj je riječ. Ktitor ikone je gospodin Miša Branković iz Beograda. On je osmislio pokloništvo sa pomenutom ikonom svetinjama pravoslavne vaseljene od Srbije, uključujući i Kosovo i Crne Gore, do Svete Gore i Svete Zemlje, što je potvrđeno pečatima na desetine znamenitih manastira i potpisima dvojice patrijaraha Srpskog i Jerusalimskog. Gospodin Branković je odlučio da ikonu priloži Aleksandro-Nevskoj lavri povodom 300 godina od njenog osnivanja, a mi smo sa blagoslovom patrijarha Srpskog gospodina Irineja, kaže preosvećeni vladika Joanikije, predvodili grupu vjernika iz Srbije i Crne Gore da bismo od strane srpskog naroda darivali ikonu znamenitoj lavri i uzeli učešće u nezaboravnim prazničnim svečanostima povodom njene slave. Darivanje ikone mlekopitateljnice lavri bio je divan i dirljiv moment velikog prazničnog slavlja. A na pitanje jeromonaha Ignjatija Šestakova, koje je sve svetinje ovog puta posjetio u Rusiji, sa kim se susreo i kakvi su njegovi utisci, vladika Joanikije kaže da je imao radost da se upozna sa četvoricom ruskih arhijereja. Sasluživao sam na svetoduhovskim službama njegovom visokopreosveštenstvu, mitropolitu Sankt-Peterburškom i Ladoškom Vladimiru i njegovom preosveštenstvu, episkopu Kronštatskom Nazaru, namjesniku Svetotrojitske Aleksandro-Nevske lavre. O našoj grupi brinuo se preosvećeni Nazarije sa izuzetnim gostoprimstvom, punim ljubavi i vedrine. Zahvaljujući njemu, nama će praznična toržestva koja smo doživjeli u lavri i cio sedmodnevni boravak u Rusiji ostati u trajnom i najljepšem sjećanju. U praznični događaj računam i nezaboravni susret sa episkopom Petrgovskim Amvrosijem, rektorom Petrogradske duhovne akademije. On je dostojni nasljednik i nastavljač velikog dijela svojih mnogobrojnih prethodnika, koji čuva svijetle tradicije ove visoke škole i istovremeno je svojim radom unapređuje u svakom pogledu. Sama posjeta toj akademiji kod nas budi bujicu sjećanja o stotinama naših uglednih crkvenih ličnosti, sveti vladika Nikolaj, patrijarh Varnava, otac Justin Ćelijski, koji su se u njoj školovali. Od ostalih svetinja Petrograda i njegove okoline, koje sam sada prvi put vidio, posebno bih pomenuo čudesni hram Spas na krovi i veliki nedavno obnovljeni hram u Kronštatu. Imali smo veliki blagoslov Božji da se poklonimo moštima svetog Aleksandra Nevskog, svetog Jovana Kronštatskog, prepodobnog Varlama Hutinskog, prepodobnog Save Višavskog, prepodobnog Serafima Virickog, prepodobne Marije Gatčinske. Ispunila mi se davnašnja želja da posjetim i veliki Novgorad, koga s pravom zovu gradom gospodinom i gradom Svete Sofije, premudrosti Božje. Tamo smo bili dočekani svijetlim gostoprimstvom visokoprosvećenog glava mitropolita Novgorodskog i Staroruskog i njegovog sveštenstva. Naročito mi je drago što sam imao tu čast da mu budem saslužitelj na prazničnoj liturgiji u Jurijevskom manastiru. Lijepo je vidjeti na istom mjestu s jedne strane cvjetanje žive crkve koju prožima duh obnove i s druge strane stare znamenite svetinje kao što je Sveta Sofija, Varlamo-Hutinski manastir, Jurijevski manastir, Pokrovski hram, nezaobilazni muzej pri Svetoj Sofiji. Nedostajalo nam je vremena da vidimo i ostale svetinje Novgorada, no i pored toga naša srca su bila ispunjena doživljajem nepatvorene ljepote i svježinom izvornog ruskog pravoslavlja kojom diše taj grad. Na pitanje oca Ignjatija Šestakova, koji je radio ovaj razgovor, da nije prvi put da dolazi u Rusiju i donosi svetinje, da bili ste direktan učesnik kada je na teritoriju Ruske crkve donijeta desnica svetog Jovana Preteče, pa kakav značaj po vašem mišljenju imaju ovakvi događaji za obje crkve, rusku i srpsku, preosvećeni vladika Joanikije kaže da gaji najljepše uspomene sa velikih crkvenih svečanosti iz Moskve i Nižnjeg Novgorada prilikom donošenja desnice Svetog Jovana Krstitelja. Tada sam imao čast da zaslužujem blaženopočivšem patrijarhu Moskovskom i sve Rusije Aleksiju II. I mitropolitu Nižnjegoradskom i Aramatskom Georgiju uz molitveno učešće na desetine hiljada ruskog blagočestivog naroda. Ova sadašnja posjeta Rusiji bila je nastavak prethodne i u tom smislu što smo podsjetili na čudesnu istoriju tri velike svetinje prilikom naše posjete Dvorskoj kapeli u Gatčinu gdje su one počivale preko stotinu godina. Podsjetili smo se iznova na ličnost i vrijeme cara Pavla Romanova kome je malteški red poklonio ove svetinje ne slučajno jer je bio hrišćanski car i iskreno vjerujući čovjek. Te svetinje su poslije propasti carske Rusije, da ne bi bila izložene poniženju od strane bezbožnika, date na čuvanje kraljevskom domu Karađorđevića, jer je i kralj Aleksandar kao pravoslavni monarh također bio duboko pobožan. Mogle bi da se tu izvuku još neke interesantne historijske paralele. Vidio sam također za darivanje ikone mlekopitateljnice od strane srpskog naroda zaslugom Miše Brankovića iznova potvrđuje naše stare veze sa Aleksandronevskom lavrom i sa ruskim narodom. Vrlo je važno da znamo, kaže preosvećeni vladika Joanikije, da su svoj vječni pokoj u Lavri našli trojica velikih Srba 18. vijeka, patrijarh srpski Vasilije Jovanović Brkić, mitropolit crnogorski Vasilije Petrović i grof Sava Vladisavić, počivaju pod svodovima blagovještenske crkve u Lavri. Ovakva podsjećanja pokazuju dvije stvari. S jedne strane ogromne nesrazmjere između srpskog i ruskog naroda u političkom, ekonomskom, vojnom i geostrateškom smislu, a s druge, ako dublje gledamo i razumijevamo, da smo duhovno, kulturološki, rekao bih i sudbinski, uvijek bili i ostali jedno. Na pitanje koji bi značaj po vašem mišljenju moglo imati donošenje nekih značajnih ruskih svetinja iz Rusije u Srbiju, Crnu Goru i druge srpske zemlje, vladika Joanikije kaže da srpski narod od ubistva cara Nikolaja II. Do Jeljcinove smrti nije imao osim povremenih epizoda redovnih kontakata sa Rusijom, no i pored toga prekida interesovanja za Rusiju, za njenu kulturu, za kontakte sa braćom, a posebno za ruske svetinje. Je veliko. Ako bi se uz saglasnost dviju crkava organizovalo donošenje neke od poznatijih ruskih svetinja u naše zemlje, to bi imalo višestruki značaj. Ne vidim da bi bilo i suviše teško to organizovati. Recimo da se donese neka od mnogobrojnih čudotvornih ikona Majke Božje ili čestica svetih moštiju iz nekog od ruskih manastira. Važno je najprije da vjerujući narod dobije priliku da se pokloni svetinji, ali su važni i događaji koji prate putovanje, svetinje, susreti, službe, duhovne i kulturne manifestacije. Na taj način se narodi jedne vjere i zajedničkog porijekla zbližavaju i objedinjuju. Drago mi je što ste, postavljajući ovo pitanje, ukazali na mogućnost jednog projekta čija realizacija uz malo truda ne bi bila teška, a imala bi mnogobrojne duhovne plodove. A na pitanje u kom pravcu bi prije svega trebalo da se razvijaju odnosi između naših crkava, za koje od njih vi lično smatrate da imaju prioritet, vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije je rekao da ga mnogo raduje što će narednih dana njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej sa odebranom pratnjom učiniti posjetu svjetejšem patrijarhu Moskovskom i sve Rusije gospodinu Kirilu i Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Na tom najvišem nivou dvije bliske crkve sigurno će u duhu vjekovima njegovane međusobne ljubavi razmotriti mogućnosti dalje saradnje. Mislim da elemenata za još bolju i prisniju saradnju ima mnogo od unapređenja duhovnih, kulturnih i prosvetnih veza do zajedničke brige o hrišćanskom nasljeđu i hrišćanskim vrijednostima, jačanje jedinstva među pomjesnim pravoslavnim crkvama i slično. Valja također imati u vidu otvorenu mogućnost da naše svete crkve mogu uvijek mnogo doprinijeti zbližavanju povjerenih im naroda. Ovaj odgovor je možda bio suvišan s obzirom na to da će uskoro doći do važnih crkvenih susreta na najvišem nivou, zato ga prihvatite kao izraz dobrih želja pravoslavnog hrišćanstva sa slovenskog juga, kaže u svom razgovoru njegovo preosveštenstvo. episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Intervju radio je romonah Ignjatije Šestakov. Juče je njegovo prosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije posjetio Žegarsku parohiju i tom prilikom osvetio novo zvono za crkvu Svetog Georgije u Žegaru. U svojoj besjedi episkop Fotije se zahvalio svim priložnicima iz Žegara, a posebno gospodinu Slobodanu, pokojnog Jovana Komazeca. Pored toga episkop Fotije je rekao da od sada, kada se ovo zvono čuje, ono treba da sabira naš narod oko ovog svetog hrama kako bi dolazili na bogosluženja i molitve koje se vrše za dobro našeg naroda.
Danas aktuelno.
Vijesti sa Kosmeta. Stotinjak mještana iz naselja Brđani u blizini sjevernog dijela Kosovske Mitrovice okupili su se jutro stražeći obustavljanje divlje gradnje šiptarskih kuća za koje navode da su namijenjene bivšim pripadnicima terorističke OVK. Srbi su se okupili u neposrednoj blizini lokacije na kojoj je prije nekoliko dana počela gradnja jedne kuće. Incidenata nema, a radovi su obustavljeni, potvrdio je crni portparol Kosovske policijske službe. Prema tvrdnjama mještana i zvaničnika srpske opštine Kosovska Mitrovica, gradnjom kuća smišljeno se mijenja nacionalni sastav stanovništva, a njihovu strepnju posebno izaziva informacija da su kuće namijenjene bivšim pripadnicima OVK sa područja Vučitrna, Srbice i južnog dijela Kosovske Mitrovice. Okupljeni Srbi su najavili da se neće razići dok izvođač radova ne povuče mehanizaciju i od Euleksa ne dobiju garancije da će radovi biti obustavljeni. Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Dragiša Vlašković izjavio je novinarima da je ovo već treći dan kako šiptari iz južnog dijela Mitrovice pokušavaju da nastave radove u naselju Brđani. Imamo informaciju da su šiptari zatražili od Euleksa, Kfora i Kosovske policije da im obezbijede radove na ovoj lokaciji, ali mi ćemo se okupljati sve dok oni ne budu odustali od gradnje kuće, rekao je Vlašković.
Danas aktuelno.
Vijesti iz naših pomjesnih crkava. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Korsunskog gospodina Nestora od 15. do 20. jula održat će se 12. godišnje pokloništvo pravoslavnih opština Portugalije putem apostola Jakova. Saopštili su za blagovijest info iz parohije svih svetih. Grupa poklonika koju čine parohijani pravoslavnih parohija Lisabona i Portu iz Portugalije, kao i gosti iz Kijeva i Nikolajeva iz Ukrajine, ove godine krenuće iz prestonice Galicije, La Corunja i proći će takozvanim engleskim putem do grada Santiago de Compostela i katedralnog sabornog hrama u kojem se čuvaju mošti svetog apostola Jakova Zavedejeva. Na putu će se poklonici moliti i čitati psalme i upoznavati sa hrišćanskim svetinjama i znamenitostima Galicije. Duhovnik pokloničke grupe, nastojatelj Lisabonske parohije svih svetih iguman Arsenije Sokolov, za poklonike će vršiti molitveno čitanje svetog pisma. U jednom selu na periferiji Santiago bit će služena božanstvena liturgija, a u subotu 20. jula moleban u katedralnom sabornom gradskom hramu kraj moštiju svetog apostola Jakova. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.